drsná přednáška a bude. Chtěl bych povídat o nějakých pokročilejších tématech kolem datových struktur. Motem přednášky od Jiřiva je, že všechno, co se jí za to spočítat, se dá spočítat v konstantním čase. A budeme se toho držet i tentokrát, skoro konstantním. A dneska bych chtěl mluvit o hashování. Hashování je technika, kterou programátoři používají už desítky let, ale do značné míry to až donedávna byla taková především šamanská disciplína. Každý měl své oblíbené hashovací funkce, které se na jeho oblíbených datech chovaly dobře, ale většinou, když program používal hashování, tak mohl přijít škodlivý uživatel a nakrmit program daty, na kterých běžel strašně pomalu. Ale hlavně jsme pořádně nevěděli říct, co to je dobrá hashovací funkce, jak se vlastně poznává. Možná bychom chtěli, aby byla v nějakém smyslu statisticky náhodná, ale tohle v podstatě nestačí. Tak já bych chtěl povídat o tom, jak se podařilo najít nějakou teorii, pomocí které se dá o hashování říkat konkrétní dokazatelná tvrzení. A je poměrně milé pozorovat, že z téhleté teorie padají věci, které se z části shodují s tou předchozí šamanskou praxí. Že opravdu některé funkce, které předtím byly lety ověřené jako praktické, tak se u nich dá i dokázat, že jsou v nějakém smyslu dobré, a u jiných se podařilo nahlédnout, že sice jsou špatné, ale že když se jim lehce upraví parametry, tak už jsou dobré. Nejdřív si zopakujeme princip hashování. Budu popisovat přihrádkové hashování, možná jste někdy potkali nějaké jiné, třeba otevřenou adresaci. Pro otevřenou adresaci se spousta věcí chová podobně, ale v detailech jinak, tak budu mluvit jenom o přihrádkách, až se na to do jedné přednášky nejde. Tak. Zaveďme si nějaké značení. Především budeme mít nějaké univerzum, to budu značit trouceným U, což bude množina prvků, které bychom mohli chtít do té datové struktury strkat. Pak mám pole přihrádek, to bude nějaká množina P, trocené P, a v každé přihrádce budu mít uložený nějaký seznam hodnot. A pak budu mít nějakou hashovací funkci, což je prostě funkce z univerza množiny přihrádek, která každému prvku univerza přidělí jednu konkrétní přihrádku. A když si teď vezmu nějakou množinu x prvků z univerza, které chci do té datové struktury nastrkat, tak každý prvek prostě prožnu hashovací funkcí, to mi řekne, do které přihrádky patří, a tam ho přidám do seznamu. Asi shodujeme se na tom, že hashování má fungovat nějak takhle. Jo. Tak. Ještě si nějak pojmenujeme parametry. Účkem netrouceným budu značit velikost univerza. Mkem budu značit počet přihrádek. Dokonce obvykle budu předpokládat, že přihrádky mám očíslované od 0 do m-1. A budu používat M v hranatých závorkách pro množinu čísel od 0 do M-1. A budu tedy většinou předpokládat, že množina přihrádek je prostě M v hranatých závorkách. A ještě budeme mít jeden důležitý parametr, to bude N-ko, to bude velikost té množiny, kterou chceme uložit. M je počet prvků, M je počet přihrádek, U je velikost univerza. V naprosté většině případů to univerzum bude také nějaké číselné univerzum. Takže většinou U obvykle bude množina U hranatých závorkách. Teď, když to celé zavedu takhle s tím, že H je nějaká jedna pevná konkrétní funkce, tak vždycky může přijít nepřítel a zkonstruovat velikou množinu prvků, které si všechny zažijí do té samé přihrádky. No, ono, jo, třeba kdyby univerzum bylo nekonečné, kdyby to byla množina všech přirozených čísel, tak evidentně do aspoň jedné přihrádky padne nekonečně mnoho čísel, tak já si můžu vybrat libovolně konečně mnoho z nich a to použít jako vstup. Ve skutečnosti nepotřebuji nekonečnou množinu, jakmile velikost univerza je aspoň n krát m, tak nutně existuje nějaká n-prvková podmnožina univerza, která celá padne do jedné přihrádky. Je to nevidět? Proč si ho houpí, všechny tež, rychle. Takže jakmile mám dost velké univerzum, což typicky mám, tak dokážu naplnit jednu přihrádku, jak moc se mi zachce. A proto zvolit si fixní hashovací funkci obecně nemůže fungovat. A mimochodem, zvolit si fixní hashovací funkci by vám prošlo, pokud byste uměli něco předpokládat o náhodnosti vstupu. Což v některých případech projde, a desetkrát to ve spoustě případů procházelo, ale pokud například počítáte s tím, že váš uživatel může být škodolivý, což je pravda, kdykoliv ten svůj program učiníte dostupný po internetu například, aspoň jeden škodolivec se ve světě najde, tak vám velmi dobře ten škodolivec program zažene do něčeho, co trvá kvadraticky dlouho z velikostí vstupu. Jeden příklad za všechny. Ještě velmi nedávno PHPčko veškeré parametry předávané poustem, kterých může být libovolně mnoho, strkalo do hešovací tabulky s pevnou hešovací funkcí. Takže nebylo problém skonstruovat poust velikosti řekněme 100 kB, který PHPčko kroustal do desítky minut. A dal se tímhle v podstatě triviálně zahodit libovolný PHPčkový server. Tohle jsou dobré důvody, proč nechtít používat úplně fixní hashovací funkce. Co bychom se mohli pokusit udělat, by bylo při spuštění programu zvolit náhodnou hashovací funkci a tu pak používat. Nebo pokud třeba programujete webový server, tak ho nechat, ať si pro každé příchozí spojení vygeneruje novou náhodnou hashovací funkci a tu pak používá pro tohle spoji. A protivník má poměrně malou šanci, že uhodne, jakou hashovací funkci jste si zvolili. Jaký je problém s volbou náhodné hashovací funkce? Pro tuto přednášku představujeme si, že máme dokonalý generátor náhodných čísel. Že máme nějakou funkci random, které dáme T a ona nám vrátí rovnoměrně náhodně vybrané číslo od 0 do T minus 1. Zdroj náhody máme. Kde ho vezmeme, by bylo téma na jinou přednášku.
Tak je problém, že jako některý vůbec nemusíme vybrat, respektive pokud vezmeme úplně rovnoměrně, takže bychom chtěli spíš jako
Je to jiný daleko větší problém. Náhodnou funkci není kam uložit. Co je náhodná funkce? To je funkce, která pro každý prvek univerza má náhodně zvolenou, do které přihrádky padne. Jinými slovy, v podstatě nejefektivnější možná reprezentace je pole indexované prvky univerza. Tak kdybychom si mohli dovolit tohle, tak nepotřebujeme žádné hashování. Tak si prostě rovnou pošítíme pole indexované univerze. Takže náhodné funkce jsou strašně neskladné objekty. A navíc se nedají rychle vygenerovat. Vygenerovat tu náhodnou funkci by nám trvalo o velikost univerza. Což zejména pro nekonečné univerzum je nepraktické, ale i pro konečná univerza to může být dost nešikovné. Tak. My z tohohletoho požadavku lehce sledíme. A nebudeme náhodně vybírat ze všech funkcí, ale budeme vybírat z nějaké rodiny funkcí, nějakou systému funkcí. A budeme od tohohle systému chtít tři věci. První požadavek bude, že z toho systému musí jít efektivně vybrat náhodná funkce. To zařídíme tak, že funkce, které vidí v tom systému, budou jednoznačně určené nějakými parametry. A my prostě náhodně zvolíme parametry. Potom budeme chtít, aby každou funkci z toho systému šlo rychle vyhodnotit. Zatím budeme předpokládat, že v konstantním čase. Časem z toho možná maličko slevíme. A třetí požadavek je, aby ten systém funkcí byl dost náhodný. V tom smyslu, že aby se pro naše účely náhodně vybraná funkce z toho systému, chovala stejně podobně dobře jako náhodně vybraná funkce ze všech funkcí. Zatím není naprosto jasné, že tyhle požadavky půjde splnit, zejména všechny na jedno. Ale slibuji, že to dobře dopadne, že tohle se nám podaří a že pak, že jednak dokážeme, že existují takové rodiny funkcí, a jednak pak ukážeme, že pokud používáme řešování funkci náhodně vybranou z takové rodiny, takže ta naše datová struktura je v průměru rychlá. Jakou rychlost toho vlastně můžeme čekat? Tak, kdybychom si představili, že je to celé nějak ideálně náhodné, ideálně rovnoměrné, naivní, ale co kdyby, tak když hešujeme n prvků do m přihrádek, tak v jedné přihrádce bude v průměru n lomeno m prvků. Takže pokud zvolíme počet přihrádek řádově jako počet prvků, čili když m bude theta m, ale že přijde theta m, tak tenhle moment je konstantní, takže máme v průměru konstantně prvků na přihrádku, takže operace jako vyhledávání běží v konstantním čase. Samozřejmě dokonale rovnoměrné se nám to nepovede, ale nějakou aproximaci rovnoměrnosti, ale bude se nám dařit, aby v průměru, kde ten průměr je přes všechny náhodné volby funkce z té rodiny, nám časová složitost vycházela takováhle, čili speciálně pro řádový ten přihrádek konstantní. Tak pojďme říct definici. Ještě než řeknu definici, tak řeknu, jaká vlastnost náhodných funkcí mě bude zajímat. Hlavním problémem vyšování je, že nastávají kolize. Kolizí nazýváme to, že dva různé prvky padnou do stejné přihrádky. Dva různé prvky z té naší množiny x chceme reprezentovat. Tak spočítejme si nejdřív, když nám někdo dá nějaké dva prvky univerza, které jsou různé, tak jaká je pravděpodobnost toho, že při náhodné volbě funkce H z úplně všech funkcí tyhle ty dva prvky skolidují, čili pravděpodobnost toho, že Hx je rovno Hy. Kolik tahle pravděpodobnost je? Vybírám úplně náhodnou funkci.
Jedna lomeno velikost?
Ne, jedna lomeno počet přihrádek.
Jo, přihrádek.
Víte, jedna lomeno M. Já, ať už jsem zvolil Hx jakkoliv, tak pokaždé pro jednu z možných voleb HY dostanu kolizi, pro zbylých M minus 1 voleb ne. A jelikož je to úplně náhodná funkce, tak HX a HY jsou na sobě naprosto nezávislé, takže to musí být jedna lomeno M. A já budu hledat systém funkcí, z kterého, když náhodně vyberu, budu mít nějaký systém kroucené H, tak pravděpodobnost kolize pro jakékoliv dva prvky, no jedna lomeno M možná nezařídí, ale budu chtít, aby to bylo nejvýš C lomeno M pro nějakou konstantu C. A systému funkcí, který splňuje tohle, budu říkat, že je C univerzální pro ten parametr C. Takže definice, systém funkcí H, z univerza, jsou to funkce z univerza do množiny přihrádek, je C univerzální. Právě ty, když platí tohle. A. Dobře. Nejdřív pojďme dokázat. Já vás budu chvíličku udržovat v napětí a než ukážu, že nějaký univerzální systém existuje, tak dokážu, že univerzalita stačí na to, aby ta hešovací tabulka byla v průměru rychlá. Jinak, to, jestli C univerzální systém existuje, samozřejmě už triviálně jasné, protože systém všech funkcí je určitě jedna univerzální, jenom nesplňuje tu další podmínku, totiž, že by se dala ta funkce efektivně náhodně vybrat. To nějak ta definice zatím nepostihuje. Ale já se budu snažit dokázat tohle. Budu se snažit dokázat, že pokud zahešuju x prvků do... Takhle. Budu se snažit popsat, nějak spočítat, jaká je průměrná složitost, střední hodnota složitosti, neúspěšného hledání, či když té datové struktuře hledám něco, co tam není. Pak oddiskutujeme, jak to je s úspěšným hledáním. Byť intuitivně to vypadá, že nejspíš nebude horší než neúspěšné, když se prostě zastaví dřív. Ale rozmysleme si, co to znamená. Tak, já se budu snažit spočítat, když mám nějakou n-prvkovou podmnožinu univerza, nastrkám přihrádek, náhodně zvolím hešovací funkci, nastrkám do přihrádek, pak vezmu prvek, který v té množině není a podívám se do té přihrádky, v které by ten prvek měl být, tak kolik tam najdu prvků, které tam jsou. Čili bude mě zajímat, že budu mít nějakou x podmnožinu univerza, x bude n prvková, pak budu mít prvek y, který leží v univerzu, ale neleží v x. Pak budu mít C univerzální systém funkcí H a budu se ptát na střední hodnotu počtu x z velkého x takový, že padnou do stejné přihrádky jako to moje y, které hledám. Ten počet x, které padly do stejné přihrádky, je přesně délka toho seznamu, který musím projít. Tak, ale teď pravděpodobnostní odbočka. Tušíte všichni, co to je střední hodnota? Dobře. Já tohle s dovolením nebudu definovat exaktně, ale zkusím vás přiblížit, jak se tyhle věci chovají. Když mám nějaké jevy, které můžou nastávat náhodně. Dělám nějaké náhodné pokusy. Dělám pokusy, jejichž výsledek je náhodný. Tak náhodná proměna nebo náhodná veličina říkám prostě nějaké číselné vlastnosti toho výsledku pokusu. Čili je to prostě funkce, která každému možnému výsledku pokusu přeřadí číslo. Kdybych házel dvěma kostkami, tak náhodná veličina třeba může být součet toho, co mi padlo. Stejně tak tady, ten náhodný pokus Je to, že volím funkci H z toho univerzálního systému. Tady bych asi měl říct, že tu střední hodnotu beru přes H z konceného H. A výsledek a ta veličina, kterou studuji, je počet prvků, které kolidují s Y. X a Y mám dané předem, a udělám ten náhodný pokus, ten mi zvolí funkci H, a já se podívám na veličinu, která mi říká, kolik to vyšlo. A střední hodnota náhodné veličiny je v podstatě průměr, ale průměr, který je obecně vážený pravděpodobnostmi jednotlivých pokusů. No třeba kdybych měl nevyváženou kostku, na které šestka padne s 90% pravděpodobností, tak střední hodnota toho, co padlo na kostce, je sice průměr, ale šestka v tom průměru má mnohem větší váhu, když ty váhy jsou ty pravděpodobnosti. V našem případě je to triviální, protože ty výsledky jsou všechny stejně pravděpodobné, nevolíme rovnoměrně náhodně funkce systému. Takže v podstatě je to aritmetický průměr přes všechny možné hodnoty háčka. A střední hodnota má jednu nesmírně hezkou vlastnost, totiž že je lineární. To znamená, že když mám nějaké dvě náhodné veličiny x a y a sečtu je, tak střední hodnota toho jejich součtu je rovná střední hodnotě x plus střední hodnotě y. A tohle dokonce platí, i když tady mám nějaké váhy alfa a beta, když se jenom ty váhy přenesou sem. Intuice, proč tohle platí? No, aritmetický průměr, ať už je vážený nebo není, tak je lineární. Aritmetický průměr je lineární funkce a lineární funkci můžu složit s lineární funkcí, tím zase získat lineární funkci. Takže z toho mám lineární střední hodnoty. A důvod, proč ji tak rád používám, je ten, že kdybyste počítali přímo s pravděpodobnostmi, musíte se hrozně moc starat o to, jestli zrovna ty jevy, s kterými pracujete, jsou nezávislé nebo ne. Jo, pro nezávislé jevy se chovají pěkně, třeba pravděpodobnost toho, že nastane A a současně je B, je pravděpodobnost A a pravděpodobnost B. Pro závislé to vůbec není pravda. A lineárita střední hodnoty funguje pro náhodné proměnné, ať už jsou na sobě jakkoliv závislé. Je to přímo z definice toho váženého průměru. A přesně to se chystám použít tady. Možná se ptáte, a kde tam je nějaký součet náhodných proměnných? Já mám jenom jednu náhodnou proměnu. Tak si ten součet pošijíme. Standardní trik je, pošítit si takzvané indikátorové proměny. Když představte si, že si prvky té množiny x počístujete od x1 do xn a po každé x si pošítíte indikátor ai, který bude 0 nebo 1, a jednička to bude, pokud xi skolidovalo s y, padly do stejné přihrádky. Tohle je evidentně náhodná veličina, byť s poněkud omezeným rozsahem hodnot. A v podstatě to říká, jako tohle zní maličko absurdně, ale vlastně je to pravda, že to je počet kolizí mezi xi a y. Počet, který může být buď to 0 nebo 1, nikdy víc, ale počítá nám to kolize mezi x a y. A teď si všimnu, když si označím ten celkový počet kolizí a, takže a se dá zapsat jako součet všech těch a. Čili to, co chci spočítat, to a, jsem vyjádřil jako součet nějakých indikátorů. No a teď použiju lineární střední hodnoty. Když a je součet a, tak střední hodnota A je součet všech středních hodnot A. To platí takhle se střední hodnotou. Takhle by to byla taky pravda, ale to je triviální pravda, chci to takhle. Čili jsem to převedl na problém spočítat střední hodnoty nějakých nulejedničkových náhodných proměn. Ale nulejedničkové proměny se střední hodnota počítá hrozně snadno, krásně snadno. Co je střední hodnota? Vážený průměr, ty váhy jsou pravděpodobnosti, takže speciálně pro tohle je to 0 krát pravděpodobnost toho, že nastala 0, plus 1 krát pravděpodobnost toho, že nastala 1. Tohle 0 krát cokoliv je 0, tak tenhle člen vůbec nemá vliv, a 1 krát cokoliv je to cokoliv, takže střední hodnota toho AIčka je prostě pravděpodobnost toho, že AI je 1. Ale teď vezmu na pomoc univerzalitu. Jo, to je pravděpodobnost toho, že pro náhodnou volbu háčka se XI a Y dostanou do téže přihrádky. Takže tahle pravděpodobnost je nejvíc celomeno M. Takže střední hodnota každého AIčka je nejvíc celomeno M. Takže součet těch N středních hodnot AIček je nejvíc C krát N lomeno M. Takže jsme ukázali, že průměrné množství prvků v přihrádce, do které se koukáme, do které by padlo Y, je nejvíc C krát horší než v tom ideálním případě. Čili oproti tomu ideálnímu případu jsme ztratili dvě věci. Jednak už to není přesně N lomeno M, ale konstanta krát N lomeno M. Mimochodem, pro rozumné systémy, které zkonstruujeme, ta konstanta bude něco jako dvojka nebo čtyřka. Nebude nijak strašlivá. A druhá věc, kterou jsme ztratili, v té naivní představě jsme si tak vybájili, že se to tak bude chovat vždycky. Všechny přihrádky budou obsahovat plus minus N lomeno M prvků. Tady už nemáme takhle silné tvrzení, tady říkáme, že v průměru tomu je tak. Čili teď jsme ukázali, že pokud používáme hešovací tabulku s funkcí zvolenou náhodně z nějakého celu univerzálního systému, tak časová složitost neúspěšného hledání je v průměru C krát N lomeno M. Nejvíc. Souhlasíte všichni? Je to vidět? A rozmysleme si ještě, jak to je s úspěšným hledáním. Představte si, že vkládání do tabulky přidává vždycky na konec těch seznamů. Takže, když úspěšně hledáte, tak ty prvky, které jste přeskočili, než jste našli, byli v tabulce už v okamžiku, tak nech hledáme nějaké y. Tak ty prvky, které byly v tom řetízku před y, byly v tabulce už v okamžiku, kdy jste vkládali y. Je tohle vidět? Pozor, z těch, které tam tehdy byly, mohly nějaké časem zmizet, když jste z té tabulky mazali. Ale každopádně se nemohli přestěhovat za y, ani se před y nemohl vložit nic nového. Čili časová složitost úspěšného hledání y je vlastně nejvíc taková, jaká byla v okamžiku vkládání y časová složitost neúspěšného hledání y. Čili umíme to omezit velikost m, zase c krát n lomeno m, kde to n-ko bylo v okamžiku vkládání y. Takže speciálně, pokud po celou dobu života struktury platí, že v ní je nejvíc nějaké velké n prvků, tak složitost všech hledání, ať už úspěšných nebo neúspěšných, je nejvíc c krát velké n lomeno m. Souhlasíte všichni? Čili teď jsem vás doufám přesvědčil, že by bylo moc krásné mít nějaký rozumný se univerzální systém funkcí. Algebraická odbočka. Umíte řešit lineární kongruence? Dobře, víte, co je lineární kongruence? Dobře. Tak. teď se nám bude často hodit počítat s celými čísly modulo n. Speciálně jako Zn budeme značit množinu čísel 0 až n minus 1, ve kterých sčítáme, odčítáme a násobíme modulo n. Podívejme se, co si představit. A to, co nás bude trochu zajímat, bude, jak se v Zn řeší rovnice. Speciálně, když budete mít rovnici ax je rovno b modulo n, já tady budu psát trojité rovnítko, tím budu myslet, že je levá a pravá strana rovná. Je takovýmhle rovnicím, co říká konkurence. A uvažujeme, že a a b známe, x neznáme. A ptáme se, za jakých okolností takovéhle x existuje. Ono znáte? Měli byste říct, kdy to x existuje a kdy ne?
A mě bezoutová věta, takže...
Jinak já to ještě zjednoduším. A krát x je jedna. Takže tady platí, že takovéhle x existuje právě tehdy, když největší společný dělitel Ačka a Nka je jedna. A a N jsou jedna čísla. Je vám to povědomé? Můžu vám ukázat. Tak. A speciálně tomuhle tomu x se říká multiplikativní inverze Ačka. Čili je to nějaké, často se to říká a na minus prvou, a má to tu vlastnost, že a krát a na minus prvou je modulo n jednička. A speciálně můžete nahlédnout, že když n je prvočíslo, je to bude většinou značit zp, tak každý nebulový prvek má multiplikativní inverzi. No protože jakékoliv číslo, když P je prvočíslo, tak jakékoliv číslo od 1 do P minus 1 je z P určitě nesoudělné. Takže počítáme nebo bylo prvočíslo, můžeme sčítat, odčítat, násobit, ba i dělit. Když chci obecně dělit Bčko Ačkem, tak prostě násobím Bčko multiplikativní inverzí Ačka. Takže ZP umím sčítat, odčítat, násobit a dělit. Platí tam všechny běžné hezké vlastnosti těchto operací, jako třeba komutativita, asociativita, distributivita. Takže algebraik by řekl, že ZP je nějaké těleso. To je určitě konečné těleso. Je to nějaké konečná analogie racionální teoretické čísel. A my teď skoro všechno budeme počítat právě v nějakých takových konečných tělesech. A chtěl bych převést, ještě nic jsem neřekl o tom, jak efektivně umím tu multiplikativní inverzi sehnat. Momentálně si myslím, že všechno, že ve všem, co teď budu počítat, mi vždycky bude stačit jenom její existence. Že v algoritmech ve skutečnosti nikdy počítat nebudu, ale když už jsem to nakousl, je dobré vědět, že multiplikativní inverze se dá počítat úpravou Euklidova algoritmu. Takže pokud s těmi čísly umím pracovat v konstantním čase, tak multiplikativní inverzi dokážu spočítat v čase lineárním s počtem bitů toho čísla, které invertuji. Ale, jak říkám, nebudem to použít ve výpočtech těch vyšovacích funkcí, budem to používat jenom jejich analýze. Tak a první univerzální systém, který bych chtěl předvést, je systém, který je odvozený od operací s vektory, konkrétně ze skalárního součinu. Budeme hledat nějaké funkce, jako a přihrádek bude prvočíselný počet. A čísla přihrádek budou prostě prvky tělesa ZP, čili čísla od 0 do P minus 1. Univerzum bude množina všech d složkových vektorů nad tělesem ZP. Čili množina všech uspořádaných détic takových, že každá složka té détice je prvek ZZP. Všimněte si, že na takovýchhle vektorech můžete snadno definovat skalární součty. Když budu mít nějaký vektor x1 až xd a budu skalárně násobit vektorem y1 až yd, no tak tohle je prostě suma přes všechny i od 1 do d s xi krát yi, přičemž tohle všechno se počítá modulo p. Tady napíšu rovnítko modulo p. Obyčejný skalární součet můžu provozovat nad jakýmkoliv vesem. Teď bych měl popsat, jak budou vypadat hashovací funkce v tom našem systému. Čili bude to nějaká funkce h, která dostane jako parametr vektor x, má spočítat hash vektoru x a bude určená nějakým parametrem, což bude nějaký vektor a. Bude to taky vektor z toho zp. A ta funkce se prostě definuje jako skalární součin toho pevného vektoru a s tím zadaným vektorem x. A ten náš systém hashovacích funkcí bude prostě definovaný jako množina všech těch funkcí HA, kde A je nějaký vektor ze ZP na D. Je teď jasné, jak je ta rodina funkcí definovaná? Jo. Tak. A já teď ukážu, že tahle rodina, tenhle systém, je jedna univerzální. Věta H je jedna univerzální. Důvodem, než to řeknu, je příklad, kdybyste takovouhle věc mohli použít. Představte si třeba, že byste potřebovali hashovat IP adresy, hashovat řekněme řádově stovky IP adres, tak byste si mohli říct, že P bude 257, čili budete mít 257 přihrádek a na IP adresu se budete koukat jako na čtyřsložkový vektor nad Z257. Pravda, některé možnosti nemůžou nastat, konkrétně 256 nemůžou nastat, ale to vůbec nevadí. Prostě jsme každý byte IP adresy prohlásil za jednu složku toho vektoru. A celé to bydlí ve Z257/4. Vidíte to v tom? Takže pak si prostě náhodně vyberete čtyři složky toho vektoru A, tím jste jednoznačně určili funkci z toho systému a pak už jenom počítáte skalární součiny modulu 257. Nicméně čeká nás dokázat, že to je jedna univerzál. No tak máme výhodu, že když nám někdo dá nějaké x, y různé, takže pravděpodobnost toho, že spadnou do stejné přihrádky, je malá. Takže počítáme pravděpodobnost přes všechny volby háčka toho, že hx je rovno h, hy, hx a y jsou vektory. A tahle pravděpodobnost je určitě, můžu to říct taky, takže je to pravděpodobnost před všechny volby toho parametru, který určuju funkci h, z toho, že a skalárně krát x je b, je a skalárně krát y. Je vidět, že je to to samé? Jo. No ale tohle můžu taky upravit na a skalárně krát rozdíl x a y se rovná 0. A já si označím ten rozdíl x minus y jako nějaký vektor z. O tom vektoru z vím, že je to nenulový vektor. Takže v podstatě počítám pravděpodobnost, s jakou ten náš nenulový vektor z, fixní vektor, je kolmík náhodně vybranému vektoru z toho našeho vektorového prostoru. A ale ona u vektorových prostorů nad konečným tělesem intuice trošku klame. Třeba přímky tam vypadají dost divoce. Tak, já to opravdu spočítám, já to neodvodím z geometrického základu. Takže je pravděpodobnost, že nějaký nedolový vektor Z má s nějakým tím náhodně zvoleným vektorem A nulový skalární součin. Tak Z je nulový a já budu s dovolením ve svým na obecnosti předpokládat, že poslední složka toho vektoru Z, čili ZD, je nenulová. Nějaká nenulová složka tam je a přičíslování složek evidentně tuhle pravděpodobnost nezmění. Protože můžu stejně přečíslovat složky toho náhodného vektoru a je to zase náhodný vektor. Takže já si to přečístuju tak, aby v poslední souřadnici měl nenulu. Bude se mi s ním z nás počítat. Tak a teď píšu, teď si rozepíšu skalární součin Ačka a Zetka, takže vezmu tuhle sumu a vytrhnu z ní poslední člen. Ten tý odpovídá tomu, že jede. Takže mi vyjde, že 0 se má rovnat sumě přes i od 1 do d minus 1 z ai zi to celé plus ad zd. A tohle všechno se počítá modulo p. Pořád. Pořád jsme v tom konečném tělese. A teď si všimněte, že jo, je ještě jedno, ještě jednou upozorňuji, že Zka jsou daná, Zka vyšla z toho, jak jsem zvolil x a y, jsou fixní a vím, že Zd není nula, ta ostatní Zi klidně můžou být nuly a Ačka volím náhodně. Klidně si to můžu představovat tak, že si ten náhodný vektor vygeneroval, tak jsem nejdřív náhodně vygeneroval A1 z toho tělesa, pak A2, až nakonec AD. A teď si všimnu, že když jsem zvolil A1 až AD minus 1, tak tahle závorka už je určená jednoznačně. A já se vlastně ptám, jaká je pravděpodobnost, že když zvolím náhodné AD, tak tahle ta známá věc plus AD krát jiná známá věc je nula. Čili se vlastně ptám, jaká je pravděpodobnost, že AD je řešením lineární rovnice AD krát ZD, je rovno minus tahle závorka. No a v každém těle se platí, že lineární rovnice má právě jedno řešení. Jo, pokud nemá nulový koeficient, což nemá, když ZD je nenulové. Takže pro libovolnou volbu A1 až AD minus 1 správně jednou volbou AD je tato rovnost splněná. Čili tahle pravděpodobnost je 1 lomeno M. Takže jsme právě dokázali, že pravděpodobnost kolize x a y pro náhodnou volbu funkce H je 1 lomeno M, čili ten systém je jedna univerzální. Super, máme jeden systém, který je jedna univerzální a který je docela praktický.
Ono je to těžký, máme končit ve 12, ale začali jsme o půl hodiny později. Jo?
Až o půl hodiny dokonce, dobře.
Nebo celou půl hodiny.
Takže něco jako 12.20 bude končit, takže... Aha, takže máme ještě něco v 3/4 hodiny, super. Tak v tom případě se vám pokusím... Takhle. Jo, teď se můžeme vydat dvěma cestami. Teď se můžeme vydat buď to k dalším aplikacím univerzálních hešovacích systémů, nebo vám jich můžu ještě zkusit pár ukázat. Já to možná udělám takhle. Já vám předvedu další dva pěkné univerzální systémy, které jsou praktické, ale nedokážu to o nich. Když tak vás pak můžu nasměrovat na důkaz, kdybyste chtěli. A pak se pustím do konstruování něčeho z univerzálního hešování. A zbude-li na konci čas, tak ještě dokážu univerzalitu některého z těch systémů. Druhý systém kvízku, jo, jen. Proč byste mohli nechtít používat ten předchozí systém? Napadají vás nějaké nevýhody?
Tak prvoční sila, jako prvoční silný počet přihrádek je takový, že když ten člověk chce mít nějaké paměti, by radši třeba, aby to bylo mocně na dvojky.
Jo, takže jednak jako vyslovení implementačních starostí.
A pak je komplikované, když jste do nějaký dlouhý jako string bytů, tak udělat z toho, jakoby, jak to udělat, aby to byl ten vektor o složkách velikosti dát.
Jo. Jako obecně tě vás tu nutí vstup naparcelovat na složky velikosti.
Na druhou stranu
složky správné velikosti.
257 je prvo číslo, 2 na 16 plus 1 je prvo číslo, že jo, tak jako... Asi to půjde, jo.
Asi to půjde, ale asi v tom cítíte, že je to přece jenom trošku omezující. Co překvapivě funguje, je následující systém. Představte si, že univerzum jsou čísla od 0 do nějakého velkého U minus 1. Pak vezmete nějaké první číslo P, které je aspoň velikost univerza. A počítáte následující. Budete mít funkci, která je určená nějakými dvěma parametry A a B, což jsou čísla od 0 do B minus 1. A Ačko bude nenulové vždycky. A tahle funkce vyhodnocená pro nějaké x univerza je AX plus B, tohleto vypočítané modulo P a tohle celé ještě vymodulené N. Čili tady uvnitř vlastně počítáme v tělese ZP, protože Ačko a Bčko jsou parametry ze ZP a Xko je z univerza, které se celé vejde do ZP. Je Pčko je aspoň U. Tady to je nějaký výpočet ZP, a na konci ten výsledek vymodulím NK. A překvapivě platí, že tohle je jedna univerzální.
A NK je...
Počtem těch přihrádek.
Jasně.
Takže tohleto je jedna univerzální. Ještě ukážu jednu hodinu. Tak tohle je dobrá funkce, pokud hešujete čísla. Tak já ukážu ještě jednu hešování čísel. Přece jenom tady si můžete říkat ještě pořád na opravdovém počítači modulit prvočísly je pomalé. Jo, modulit moc jeho dvojky je jednoduché, to je prostě bytový end. Modulení provočí se opravdu modulení a to dá to zabrat dlouho. Tak existuje následující konstrukce. Představte si, že univerzum jsou všechna dvojité bytová čísla. Představte si, že velikost integerů ve vašem oblíbeném programovacím jazyce je dvojité bytů. Těžká slova. A přihrádky budou číslované k-bitovými čísly. A teď. Funkce bude počítat nějakou funkci h a, kde ten parametr a bude dvojité bitové číslo a navíc budeme vědět, že je liché. Čili prostě náhodně vygenerujeme dvojité bytové číslo a pak mu nejnižší byt natvrdo nastavíme na jedničku. Nejnižší natvrdo nastavíme na jedničku. A HAX se spočítá takhle. Vezmu A krát X, podívám se na něj dvojkově, že to je obecně dvakrát dvojité bytové číslo, tak já z té spodní půlky vezmu horních kábitu. Čili spočítám součin modulo 2 na dvojité V a pak ho bytově posunu doprava o dvojité V minus K. Vidíte, jak se to počítá?
Jak se to počítá, jo? Že to bude fungovat na první pohled, ne?
A zase...
Že to bude nějak univerzální.
Zase bez důkazů řeknu, že tohle je, že tenhle systém je pro univerzální.
Káč, tato péčko je délka tý...
Péčko je množina všech hádek. M je dvě na kátou.
Jo.
Čili umíme hešovat do počtu přihádek výjimosti na dvojky, což se nám líbí, a výpočet hešovací funkce je vlastně jedno násobení a jeden bytový posun doprava. Jednodušší hešovací funkci už asi domyslet neumíme.
Já jenom ještě jednou, jak je definovaná ta funkce. A
já ji možná napíšu pořádně, je to AX modulo 2 na 2 TV. Tím jsem odřízl to, co jako by se nevešlo do 2TV bytu. A tohle celé vydělím 2 na 2 TV minus K a vezmu z toho dolní celou část. Čili jsem to bytově posunul od 2TV minus K po pozic doprava. Ale přijde mi, že intuitivnější je o tom opravdu přemýšlet jako o vykousnutí bytů na pozicích 2TV minus K až 2TV minus 1. A to je pak univerzální. Teď bych chtěl ukázat jednu hodně pěknou aplikaci. Nejdřív jedno varování. Od univerzality v žádném případě nečekejte slušnou náhodnost. Například úplně náhodná funkce by se chovala rovnoměrně. Funkce vybírané náhodně z C univerzálního systému se nemusí chovat rovnoměrně. Například, když vezmete to poslední hešování, co jsme popsali, tak to nulu vždycky zahešuje do přihrádky nula. Tohle by rovnoměrně náhodně vybraná funkce nikdy jako udělala jedno z pravděpodobností 1 lomeno m. A to dělá vždycky. Takže ve skutečnosti je to celé velmi nenáhodné, ale už dostatečně dobré na to, aby to mělo málo kolizí.
Jo, ale už ještě to nejde použít pro takové ty případy, jak jsi říkal na začátku, že nám zní uživatel.
Tak... Ale jo, jo. On zase jako zlý uživatel sice výči nula se nastěhuje do nuly,
jo.
Ale jo, o ničem dalším už neumí říct, že se to nastěhuje do nuly.
Jo, fakt.
Na to už je to dost dobré, jo. Ale třeba na co by to nebylo dost dobré, třeba krásný příklad. Představte si, že provozujete počítačovou síť. A občas jako pár milionů za sekundu, vám někdo ve sítě pošle paket a jo, ta síť se k těm paketům chová nějak komplikovaně, třeba nějakým způsobem se snaží omezovat rychlost průtoku dat a tak dále. A vás by se zajímalo hrozně moc, jak se síť chová. Nemůžete logovat průchody všech paketů, protože těch paketů je tolik, že se vám to nikam nevejde. Ale mohli byste zkusit provést něco takového, jako když paket vstoupí do sítě, tak ho s nějakou pravděpodobností označíte a pak všechny a pak všechno, co provedete s označenými pakety, zalogujete. Jenže v paketech obvykle není místo na značku. Tak to, co můžete udělat, je použít hešovací funkci s M přihrádkami a říct si, že pokaždé, když přijde paket, tak z ní spočítám hash. A když se trefí třeba do prvních tří přihrádek, tak ho považuji za označení a zaloguji, co jsem s ním udělal. Tak přesně na tohle vám univerzalita nestačí, protože některé pakety budete prostě vybírat systematicky. Potřebovali byste o něco silnější vlastnosti. prozradím, že se dají konstruovat systémy, které ty silnější vlastnosti mají. Ale asi se k ním dneska nestihneme dostat. Mimochodem třeba ten, který jsem tady říkal s tím AX plus B modulo P modulo N, ten by i tyhle silnější vlastnosti měl. Někdy se tomu říká silná univerzalita, někdy se tomu říká ta nezávislost. Ale to je tedy další příměr. A teď se pokusme sestrojit něco, čemu se říká perfektní hashování.
Jenom můžu ještě, mě tam zaujalo u toho sklárního součinu, že mě se může stát, že se trefím do toho vektoru, který má samý nuly. To znamená, že i všechno by to nahašovalo do nuly. To je přece jako strašně hloupá hašovací funkce.
Ale je tak málo pravděpodobná, všichni střežíky celkovou pravděpodobnost nebo
kasi. Počítáš jenom pravděpodobnost toho, že se to rozbije, ale no. Tak jako, když máš smůlu, tak
máš smůlu. Jak tohle potom jako řeším v nějakých praktických aplikacích, protože to přece nechci ani jako náhodou vybrat takovou věc.
V skutečnosti prakticky se tohle dělá tak, že si sledujeme zaplněnost přihrádek a pokud si všimneš, že to je hodně špatné,
přehešuje.
Zvolíme náhodně jinou funkci. Tím se samozřejmě může stát, byť nepravděpodobně, že jsem si zrovna pro daná data vybral nešikovnou funkci. Mm-hmm. Tak to nejjednodušší, co můžu udělat, je to je prostě přehešuje. Mm-hmm. Budu se snažit popsat něco, čemu se říká perfektní hešování. Mám zase univerzum, v něm mám nějakou množinu x, mám hešovací funkci s univerzum přihrádek a hešovací funkce je perfektní pro tuto množinu x, pokud každý prvek množiny x padne do jiné přihrádky. Čili pro reprezentaci té množiny x nepotřebuji vůbec žádné spojáky, prostě v každé přihrádce buď to je jedno číslo, nebo to není nic. A samozřejmě najít funkci h, která by fungovala pro jakoukoliv množinu x jako perfektní, co nám nejspíš nepovede. Dokonce bychom mohli upočítat, že když vezmeme náhodou funkci, klidně i ze všech funkcí, tak pravděpodobnost toho, že bude perfektní, je malá. Přesněji, my bychom asi chtěli hešovat do řádově tolika přihrádek, kolik je velikost té množiny x. Zkusme to spočítat, jak by to dopadlo, kdybychom náhodně hešovali do n přihrádek. Přesně tolik. Pravděpodobnost toho, že náhodná funkce je perfektní, perfektní funkce s entrofové množiny do entrofové množiny jsou permutace, takže mám n faktoriál permutací a mám n na n tou všech funkcí. A n faktoriál je zhora omezený n plus 1, pardon. Jo, n plus 1 dělenou dvěma na n-tou. Takže tenhle zlomek s rostoucím n-kem jde velmi strmě k nule. Takže náhodná funkce není perfektní skoro nikdy. Dobře, já bych mohl třeba z 4-násobit počet přihrádek, pak by to bylo o něco lepší, ale pořád nic moc. Tak, ale já předvedu algoritmus, který pro danou množinu x tu perfektní funkci najde. Zase se budeme snažit, aby ty perfektní funkce šly snadno popsat. A v podstatě je budeme konstruovat pomocí nějakých univerzálních systémů funkcí. V té podobě, tak nepopíšu vám deterministický algoritmus, který tu funkci najde. Popíšu vám pravděpodobnostní algoritmus, který v průměru najde rychle. A budu potřebovat dvě takové dětičky z pravděpodobnosti, které nebudu dokazovat, protože bychom se museli zahrávat dost hluboko do budování teorie pravděpodobnosti, ale jsou poměrně intuitivní. To první bude dětička, které se říká dětaokození se žvádném provodu, protože je to matematická formalizace přístoví, tak toho se chodí se žvádném provodu, až se utrhne ucho. Představte si, že při jednom pokusu se utrhne ucho s pravděpodobností P. Pak věta říká, že průměrný počet pokusů, když se utrhne ucho, je 1 lomeno p. Čili třeba, když házíte korunou, tak dlouho, než vám padne orel, tak v průměru to trvá 2 pokusy. To je ta první věc, kterou budeme potřebovat. A druhá věc bude takzvaná Markovova nerovnost, říká, že máte-li nějakou náhodnou veličinu, která je nezáporná, tak pravděpodobnost toho, že hodnota té náhodné veličiny je víc než k násobek střední hodnoty, je menší než jednoho nebo k. Čili jo, je to, existuje v pravděpodobnosti hromada různých nerovností, kterým se říká koncentrační nerovnosti, které vám něco říkají o tom, jak jsou hodnoty nějaké náhodné veličiny koncentrované kolem průměru. Tohle to je nejprimitivnější z koncentračních nerovností. A ta vám prostě říká, že když máte veličinu nezápornou, ta má někde průměr, tak pravděpodobnost toho, že jste už o víc než k-krát za průměrem, je menší než jedna rovnoká. Slabá koncentrační nerovnost se nám bude úplně stačit. No, je, ona je sice slabá, ale na druhou stranu zase o té náhodné veličině nepředpokládá nic kromě nezápornosti. Tak. Takže bude se nám hodit ta nerovnost. A já nejdřív ukážu, že kdybych hešoval nikoli do n přihrádek, ale do řádově n na druhou přihrádek, tak umím sehnat efektivně perfektní hešovací funkci. Pojďme si to zkusit. Představte si, že má nějaký C univerzální systém H a vybírám náhodně hešovací funkci z háčka. A teď mám n prvků, n přihrádek. Zatím to bereme prostě obecně jako n a m. A budu počítat nějakým velkým péčkem, budu počítat počet kolidujících párů prvků. Čili P je počet I různých od je takový, že XI se zahešuje do stejné přihrádky jako XJ. Asi jo. To je prostě počet všech vzájemných kolizí mezi všemi prvky.
Jo, čili ale každý pár tam přispěje dvakrát.
Každý pár tam přispěje dvakrát. Klidně. Já jsem chvíli váhal, jestli náhodou nemám dovolit i je rovno je, což by sice kolize generovalo systematicky, ale možná by nám to pak něco zjednodušilo, ale asi to zatím vynechme. A mě bude zajímat, jaký je střední počet kolidujících párů. Tak to jde spočítat snadno, stačí si pro každou dvojici pořídit indikátor, že ta dvojice skolidovala. Z univerzality víme, že pravděpodobnost toho, že I skoliduje s J, je nejvíc celo jméno M. Takže střední hodnota toho jednoho indikátoru je nejvíc celou mnohem. Takže střední hodnota tohohle, což je součet indikátorů, je nejvíc součet všech těchto těch nejvíce celou mnohem. Takže je to nejvíc celou mnohem krát počet dvojic, ale počet dvojic je n na dvěma. A n na dvěma je nejvíc. N na dvěma je n krát n minus jedna děleno dvěma, což je nejvíc n na druhou děleno dvěma. Takže tohle zhora odhadnu c n na druhou děleno dvěm.
Možná by šlo děleno na 4n, kdyby si počítal, že ty páry vlastně každý mě tam ignorovaly ty koluze.
Jo, mě asi.
Ale chápu, že ty určitě nakonec dokážeš jenom něco asymptotického.
já to dokážu pro konkrétní konstanty. Ale nebudu optimalizovat konstanty. No. Ukážu, že i s konstantami střílenými od boku se to chová slušně. Ale ve skutečnosti tam bude prostor k zlepšení samozřejmě. Výjdou mi nejspíš ve finále ty konstanty něco jako dokázečně, než by museli. Ale s dovolením chci ukázat hlavně věci. A co tohle znamená? Že kdybych hešoval náhodně vybranou funkcí do lineárně velké tabulky, čili kdyby m byl řádově n, když m bude řádově n, tak počet kolizí bude taky řádově n. Je to n na druhou děleno n krát něco konstantního. Takže nemůžu doufat v to, že bych hashování, že bych náhodným hashováním lineární velké tabulky dostal perfektní funkci. Ale pokud nastavím m na řádově n na druhou, čili bude hashovat do kvadraticky velké tabulky, tak p bude řádově konstanta. Já speciálně nastavím, m jako alfa n pro nějaké alfa a tohle mi tedy vyjde c alfa na, pardon, c n na druhou děleno dvě alfa m, pardon, m bude alfa n na druhou, takže tahle pravděpodobnost bude c n na druhou děleno dvě alfa m na druhou, což je c děleno 2 alfa. A já alfa nastavím tak, aby tenhle zlomek vyšel ostře menší než 1/2. No, což, jako jelikož ty naše systémy byly něco jako 1 univerzální nebo 2 univerzální, tak ta alfa bude rozumná. Bude to třeba 4. No a teď si všimnu, že když vím, že střední počet kolidujících párů je nejnižší 1/2, tak z Markovovy nerovnosti pravděpodobnost toho, že mám aspoň jeden kolidující pár, je nejnižší 1/2. Jo, tohle je to, že mám aspoň jeden kolidující pár, znamená, že počet kolidujících párů je aspoň 1, což znamená, že je víc než dvojnásobek střední hodnoty. Je střední hodnota je ostře menší než 1/2, tak jednička je ostře víc než dvojnásobek té střední hodnoty. Takže podle Markovy nerovnosti pravděpodobnost, že se to stane, je menší než 1/2. Takže právě jsme dokázali, že hashuju-li náhodně vybranou funkcí z C univerzálního systému do alfa n na druhou přihrádek s takhle spočítaným alfa, tak pravděpodobnost, že ta funkce je perfektní, je alespoň 1/2. Pojďme si to sem někam napsat, na tom pak budeme stavět dál. Čili pro m je rovno alfa n na druhou, pravděpodobnost před všechny volby háčka z toho systému, toho, že h je perfektní, je aspoň 1/2. Což mimochodem znamená, že tuhle funkci umíme pravděpodobnostním algoritmem efektivně najít. My prostě zvolíme náhodnou funkci z toho systému, ověříme, jestli je perfektní, a pokud není, tak to opakujeme. No a jelikož pravděpodobnost toho, že dostaneme perfektní funkci, je aspoň 1/2, tak podle lematu ochození se žbánem provodu za průměr nejvíc 2 pokusy se nám to podaří. Takže máme efektivní algoritmus. Jenom má tu vadu na kráse, že hashuje do kvadraticky velkého prostoru, s tím, co my jsme chtěli lineární. Teď to je lepší. Teď z toho uděláme takovou dvoustupňovou konstrukci.
Jenom já jsem někdo teda, kde vemu tu alfu, že jo?
Teď, alfu, a alfa byla konstanta. Že alfa je, jo, já vím C.
No.
Takže umím zvolit alfa tak, aby C dělal zrovna alfa bylo ostře menší než 1/2.
Jo, přesně takhle.
To je vše rozpočítaná konstanta, která závisí jenom na tom, jaký systém jsem použil. Tak. A doopravdy budu dělat tohle. Já si vezmu univerzum, vezmu nějakou jednu hashovací funkci a tím budu prvky univerza házet do lineárně mnoha přihrádek. Možná, já to zkusím přesně n, myslím, že by to mohlo být. A teď při tomhle mi nejspíš nastanou kolize. Ale já v každé přihrádce místo seznamu, místo sporáku, pořídím jinou hešovací tabulku, která bude hešovat do kvadratického počtu přihrádek vzhledem k tomu, kolik je v té přihrádce prvků. Čili tady mi přistálo nějaká množina, řekněme A, I budou prvky, které první hešovací funkce postavil do té přihrádky. Já to jsem radši napíšu. Je to množina všech xů z té množiny x, kterou okládám, takový, že hx je i. A ni budu značit velikost a. Je počet prvků té přihrádce. A teď pro každou přihrádku i zvolím nějakou hešovací funkci gi, obecně pro každou přihrádku jinou, která hešuje do nějakého pomocného pole přihrádek a těchto přihrádek bude alfa ni na druhou. A to, co chci ukázat, že to, co se snažím provést, je funkci h zvolit náhodně z toho univerzálního systému a pro každou přihrádku zvolit funkci gi tak, aby už byla perfektní.
Takže a protože kolizí je málo, tak kvadrát bude jako malej.
A to, co chci ukázat, je, že celkový součet velikostí těch všech sekundárních tabulek bude OM. No, konkrétně si všimnu, že jenom asymptoticky, tak kolizí uvnitř i té přihrádky je řádově ni. Je řádově ni na druhou. No a velikost té sekundární tabulky je taky řádově ni na druhou. Takže součet velikostí všech sekundárních tabulek je asymptoticky součet počtů kolizí v jednotlivých přihrádkách, což je celkový počet kolizí. A to víme, že pro m řádově n je řádově n. Takže takhle můžeme jednoduše nahlédnout, že asymptoticky to celé funguje.
Ještě jednou.
Jasně. To, co se první věc, které si všimnu, je, že kolizí v IT přihrádce toho primárního hešování je řádově stejně, jako je velikost té příslušné sekundární hešovací tabulky. Obojího je řádově ni na druhou. Souhlasíte všichni? Velikost téhle tabulky jsem nastavil na alfa ni na druhou, aby mi vyšlo to, že umím najít perfektní funkci. A počet kolizí tady je ni nad dvěma. Což je taky řádově ni na druhou.
Ni na dvěma pro?
No, protože každá dvojice prvků z a i koliduje. No možná, počkej, já vlastně, pardon. Správně mě chytáš za slovo, byť možná z jiného úmyslu. My jsme přeci uvažovali uspořádané dvojice prvků, když jsme počítali kolize. Takže ve skutečnosti kolizí v IT přihrádce není ni nad dvěma, ale ni krát ni minus jedna. Je každý prvek v té přihrádce koliduje s každým jiným. To jsou kolize té primární šovací funkce. Tedy cokoliv skončilo v té samé přihrádce, tak koliduje. Takže shodujeme se už na tom, že kolizí v té přihrádce je také řádově ni na druhou.
No, kolizí vzhledem k který funkci, že jo?
Funkci h.
Vzhledem k funkci h?
Kolizí v těchto přihrádce je řádově kvadratický vzhledem k tomu, jak kolik prvků se mi nastěhovalo do té přihrádky. Čili tvrdím, že velikost IT sekundární tabulky je řádově stejně velká jako počet kolizí v IT přihrádce primární tabulky. A teď já vím, že součet počtů kolizí ve všech přihrádkách primární tabulky je celkový počet kolizí té funkce H. A to jsme už spočítali, že když přihrádek je stejně jako prvků, tak celkový počet kolizí je v průměru N. No ale to také znamená, že součet velikostí těch sekundárních přihrádek je v průměru N. Takže to struktura je celá linárně velká. Jak se v tom hledá prvek? Já si pro ty primární přihrádky si nepamatuju, jaké v nich jsou prvky. Tam si pamatuju jenom odkazy na sekundární tabulky a parametry té příslušné sekundární hašovací funkce. Čili jítá, prostě mám pole primární přihrádek, každé je pointer na sekundární tabulku, asi tam musí být to NIčko, abych věděl, jak je sekundární tabulka velká. A pak tam je o jedna parametrů, kterým je určená ta funkce GI.
Já si teďka nedokážu představit, jak to stavím takovou.
Že to říkám za chvíli. Teď uvažujeme, jak to vypadá, jak se to hledá.
Dobře.
A hledám tak, že vezmu prvek, zahešuju ho primární funkcí s příslušným políčku té primární tabulky, najdu odkaz na sekundární tabulku a parametry funkce GI. Zahešuju tou funkcí GI a to už mi řekne konkrétní pozici v té příslušné sekundární tabulce, kde ten prvek buď to je, nebo není ani nikde jinde. Takže to, co jsme skonstruovali, se opravdu chová jako perfektní hešování. My jsme tu funkci definovali krokově. A jak se to konstruuje? Tak. Nejdřív potřebuji pořídit si funkci H, která opravdu bude mít řádově N, nejvíc řádově N kolidujících párů. Tak já vím, že v průměru to má C děleno dvěma krát N, pro M, které je přesně rovno N, tak zase já vím, že průměr Pčka je Cm děleno dvěma. Tak pravděpodobnost toho, že P je větší než dvakrát Cm děleno dvěma, čili Cn, je nejvíc jedna polovina podle Markovy nerovnosti. Takže když budu náhodně volit funkci H, pokaždé si spočítám kolize a pokud jde víc než Cn, tak to zahodím a zkusím to znova, tak se v průměru maximálně dva pokusy takovou funkci najdu, která má nejvíc Cn kolizí. Souhlasíte? Možná stojí za to říct, jak to budu dělat. No, můžu to například udělat tak, že prostě použiju nějaký třídící algoritmus a tím se rozstřídím po nejčísel přihrádek. A pak triviálně můžu nejen zjistit už, co se mi dostalo do které přihrádky, což se mi stejně bude hodit při konstrukci těch sekundárních tabulek, tak rovnou spočítám kolize a pokud jich bylo moc, tak ještě než je dopočítám, tak už to klidně zabalím a volím novou funkci. Takže to je volba primární hašovací funkce. Souhlasíte? A teď ty sekundární funkce. To dělám pro každou přihrádku primární tabulky zvlášť a dělám to tím způsobem, který už jsem popsal. Čili spočítám si, jak velkou chci sekundární tabulku a pak prostě náhodně zvolím funkci GI, ověřím, jestli je na té přihrádce perfektní a pokud ne, tak to opakuju. A zase už jsme dokázali, že pro každou konkrétní funkci GI mi stačí v průměru nejvíc dva pokusy na to, abych takovou funkci našel. No,
takže v podstatě dvojnárně.
Takže kromě toho třídění, které tam dělám, to má vlastně celé v průměru lineární časovou složitost. Mimochodem,
Mimochodem to toho třídní by se dalo zbavit. Já bych to, respektive mohl bych to vstřídit při krátkově. Takže celé to má průměr OM. Průměr OM.
V podstatě dočasně si tam udělám místo těch mocných šlacích, kde tam bude spojáky. Já to třídím. A pak teprve to zahrší.
Takže celé to má služit s průměru OM na konstrukci. A co je pěkné, že vyhledávání je v nejhorším případě konstantní. Mimochodem, za zmínku stojí, že konstrukce tohletoho druhu se umí randomizovat. Že existuje i deterministický algoritmus, který najde perfektní šovací funkci rychle. Když to není lineární, je to v log n. Ale je komplikovanější.
Předpokládám teda, že není praktický. Nebo je méně praktický než ta randomizovaná verze.
No, ta randomizovaná verze předpokládám, že je dobrá v tom, že funguje v podstatě pro libovolné šivací funkce, které jako splnilo tu celou virtualitu. A ten algoritmus, co máš na mysli, nejspíš bude nějaký.
Ten
bude vyžadovat prostě konkrétní nějakou zvláštní šivací funkci, že to mohlo vyrobit.
Ty šivací funkce, které jsou se něco křížní jednoduché.
Jo.
Jsou to... Myslím, že tam jsou jenom ksovy, bytové posuny a hledá a indexování tabulek. Že stejně jako tady jsem indexoval, když jsem něco spočítal, pak jsem indexoval tabulku, tak to se tam dělá taky.
Ano.
Právě jsem dokončil velkolepou konstrukci.
Takže
po obědě si konc.